Mulla on ollut tämä jakso tulilla jo kuukauden, ja viimein nauhoitukseen tuli tilaisuus, kun vähän sai tehtyä tilaa kalenteriin. Mulla ei ole ollut työkiireitä, ei luojan kiitos. Mulla on ollut viimeiset 3 vuotta ihan kamalaa aikaa, mutta ei ole ollut viimeistä 4 kuukautta, ei ole ollut työkiireitä, luojan kiitos. Mutta mulla on ollut kaikkea muuta elämää, jota tietenkin mielelläni elän. Jottei tästä tulisi nyt tällainen Instagram-päivitys tästä mun puheesta, niin sen mä huomaan, että mussa on todella paljon tällaista keski-ikäisen ihmisen rauhattomuutta, jossa mä yritän löytää elämälleni jatkuvasti hieman enemmän merkitystä, joka ei riippuisi jostain rakenteista. Sitähän tämä podcastikin osaltaan on. Mutta sitten on hirveän hankala löytää sitä merkitystä. Kyllä sitä aina silloin tällöin löytyy. Voisi tuostakin puhua joskus enemmän. Mä oon aktiivisesti harjoitellut soittamaan näppäilytavalla kitaraa, Beatlesin, Paul McCartneyn Blackbirdia, kuunnelkaapa toi biisi, juokka YouTubesta, tosi kaunis biisi. Vanhimman pojan mä oon opettanut ajamaan ja huoltamaan mopoansa. Verstaallani mitään uutta rakennusprojektia mä en ole vielä keksinyt. Yleensä tässä kevään aikana mä oon aina aloittanut jotain tekemään, mutta mä en ole nyt keksinyt ollenkaan. Mutta mä tein tässä, ehkä näitä kuviakin, mä tein yhteen aikaisempaan vuonna 2020 tekemääni pieneen puukirkkoon. Mä tein silloin, kun korona alkoi ja kun kirkot meni kiinni eikä päässyt Jumalan palveluksiin, niin mä tein tällaisen puisen kirkon. Ja mä pyysin mun seurakuntalaisia lähettämään oman perheensä edustajan tällaisen leikohahmon muodossa. Ja ihmiset lähetti leikohahmoja, siellä on se 40 plus leikohahmoa siellä kirkossa. Ja mä tein sinne kirkon perälle nyt sitten vähän jälkijättöisesti, mä tein aikakapselin. Sen saa avata vuonna 2200, 180 vuoden päästä. No, mä ymmärrän, että on vähän röyhkeä oletus ehkä, että olisiko tuo nyt vielä koossa toi mun tekeleeni 180 vuoden päästä, tai välittääkö kukaan edes siitä mun tekeleestä edes 50 vuoden päästä. No, oli miten oli, mä koitin sitä tehdessä kuitenkin miettiä nyt tätä aikakapselia tehdessä, että mitä se vaatisi, että se viesti, se kapseli voisi säilyä sen melkein 200 vuotta. Nyt ainakin mä tein sen aikakapselin sillä lailla, että se kestää kirkkaassa valossa ja lämmössä olemista, se kestää veteen upottamista, se kestää niin kuin useimmat iskut. No, mutta siitä mä en halua puhua teille tänään varsinaisesti. Tänään mä haluaisin puhua teille siitä, että minkä takia Suomessa vuosikymmeniin ei ole ollut suuria herätyksiä, jossa isommat kansanjoukot yhtäkkiä heräisivät kristityiksi. Herätys ei tipahda taivaalta. Sulla omaa pappia. Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Pitkästä aikaa YouTuben algoritmi toi mun eteeni hyvää materiaalia. Törmäsin noin vuoden vanhaan videoon The Beckett Cook Showhun. En ole aikaisemmin sitä kattonut. Siinä tämä podcastin juontaja Beckett, hän haastatteli naista nimeltä Rosaria Butterfield. Selvästi sivistynyt, ulosanniltaan taitava esiintyjä, tämä nainen, kristitty. Hän oli on erään amerikkalaisen seurakunnan papin vaimo, ei nyt mikään iso titteli. Ja hän on aika keskeinen vaikuttaja siinä omassa seurakunnassaan. Mielenkiintoisen tästä ihmisestä mulle teki se, että hän on omien sanojensa mukaan entinen avoimessa lesbosuhteessa elänyt naistutkimuksen ja kirjallisuuden professori Syracusein yliopistosta Yhdysvalloissa. Entinen avoimessa lesbosuhteessa elänyt naistutkimuksen ja kirjallisuuden professori Syracusein yliopistosta. Oppinut ihminen, joka eli itsekin modernien länsimaalaisten arvojen mukaan, omaksuen kaikki vapaudet, mitä vain moderni ihminen voi länsimaassa yhteiskunnassa omaksua. No, jotakin siis oli tapahtunut. Jotakin oli tapahtunut, koska nyt hän oli naimisissa papin kanssa. Mitä oli tapahtunut? No, hän kertoi sitä, että hänen elämänsä muuttui salakavalasti, kun hän, koska hän oli siis yliopiston professori, hän oli tutkija, niin hän halusi tutkia niitä niin kuin vastakkaisia konservatiivisia näkemyksiä, mitä amerikkalaisessa yhteiskunnassa on, konservatiivisia kristillisiä näkemyksiä. Ja hän otti tutkimuskohteekseen erään papin ja hänen perheensä. Ja hän eli tämän tai vietti paljon aikaa tämän perheen kanssa. Et kun hän oli myös siis kirjallisuuden professori, niin hän luki Raamattua myös, niin kuin ihan otti sen niin kuin ikään kuin mielenkiintoisena tehtävänä. Ja hän, muistaakseni hän kertoi, että hän 2 vuoden aikana luki Raamattua lävitse 7 kertaa. Kun hän halusi oppia ymmärtämään konservatiivisia kristillisiä näkemyksiä ja näitä ihmisiä. Hän ruokaili tämän, niin kuin tämän tutkittavan papin perheen luona useasti ja osallistui heidän rukouksiinsa. Ja sitten vähitellen se kristillinen sanoma, jonka keskellä hän pyrki objektiivisesti tarkkailemaan näitä tutkimuskohteitaan, niin eri tavoin se kristillinen sanoma, se alkoi mennä hänen ihonsa alle. Hän sanoi, että ei ollut mitään, vaikka hän luki siis niin kuin Raamatun lävitte 7 kertaa 2 vuoden aikana, niin hän sanoi, että ei ollut mitään Raamatun tekstiä, joka olisi yhtäkkiä hänet vakuuttanut. Mä muistan, kun toi Herkule Poirotin näyttelijä, tämä David Suchet, niin hän kertoi siitä aikanaan, että hän kääntyi kristityksi, kun hän luki roomalaiskirjettä. Että se teki hänen suuren vaikutuksen. Mutta tämä Rosaria Butterfield, niin hän sanoi, että ei ollut mitään tällaista tekstiä, joka olisi aivan erityisesti kääntänyt hänen päänsä. Jos muistan nyt oikein, mitä hän sanoi, niin hän sanoi, että se papin perhe, johon hän sai tutustua, sen papin perheen ja sen hänen seurakuntansa rakkaus ja avoimuus ja arvostus alkoi puhutella häntä. Siis se konservatiivisen seurakunnan, papin ja sen seurakunnan, seurakuntalaisten, häntä kohtaan osoittama rakkaus ja avoimuus ja arvostus, niin se alkoi puhuttelemaan häntä. Vaikka siis tämä konservatiivinen seurakunta oli nimenomaan vaikka homoseksuaalisuudesta aivan eri mieltä, niin siitä huolimatta he niin kuin arvostivat tätä ihmistä. Ne sellaiset kauhukuvat, mitä konservatiivisesta kristillisyydestä joskus esitetään, niin kuin vihamielisestä konservatiivisesta kristillisyydestä, niin ne ei pitänyt paikkaansa hänen kohdallansa, tässä seurakunnassa. Hänen ympärillään oli välittäviä ja arvostavia konservatiivisia kristittyjä. Hän oli tervetullut kirkkoon. Se mulla jäi mieleen aivan erityisesti, kun hän puhui siitä, että yksi puhutteleva asia hänellä oli sellainen syvä rauha, joka tuon pastorin kodissa oli. Siis siellä oli niin kuin myös isoja ongelmia ja niistä puhuttiin avoimesti, mutta lopulta ne ongelmat kaiken puhumisenkin jälkeen ne jätettiin Jumalan käsiin rukoillen ja Raamattua lukemalla. Ja tilalle tuli rauha, jota tämä Rosaria ei ollut omassa kodissaan, siis oman kertomansa mukaan hän ei ollut omassa kodissaan saanut tällaista kokea. Tällä Rosarialla siis oli niin kuin, hän kuvaa niin kuin ihan lämpimästi sitä omaa elämäänsä, mitä se siinä aikana oli. Hänellä oli naiskumppani, pitkäaikainen naiskumppani, ja heillä oli hyvin avoin koti, johon muun muassa monet seksuaalivähemmistöihin kuuluvat saattoivat tulla hakemaan tukea häneltä, ja he auttoivat, niin kuin hyvät ja rakastavat ihmiset auttaa toisia. Ja siellä kodissa oli välittämistä, siellä kodissa oli rakkautta. Mutta sitten hän sanoi, että siellä kodissa ja niiden ihmisten pariskeita he tapasivat, niin siellä oli todella paljon ahdistusta. Rauhaa sieltä ei löytynyt. Rauhaa ei ollut. Ei sellaista, mikä sen papin perheessä oli, jota hän tutki. Hän sanoi, että tämä rauha puhutteli häntä. No, mulla tuli tietenkin mieleen, osa teistä varmasti on lukenutkin, niin kuin Uudessa testamentissa Filippiläiskirjeen luvussa 4 lukee tällainen ohje kristityille. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoin ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Mielestäni tämä on hito hyvä Raamatun teksti nyt ihan tätä ajatusta liittyen, tähän rauhan ajatukseen liittyen. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoin ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. No, siis kertomansa mukaan vähitellen Jumala puhutteli tätä naista, valmisti häntä. Ja aikanaan, niin ja nämä ei ole mun sanojani, vaan nämä on hänen sanomiaan, niin kuin hänen sanojaan. Hän omien sanojensa mukaan päätteli, että Jumala ei halua hänen elävän jatkavan tällaista elämää, mitä hän on tähän asti elänyt. Että Jumala ei halua hänen elävän tällaisessa suhteessa. Jumala ei halua hänen opettavan naistutkimusta tai sukupuolen tutkimusta. Ja vähitellen vuosien myötä hän muutti elämänsä suuntaa omasta tahdostaan. Muun muassa, ja mä ymmärrän, tämä voi olla aika, tämä voi kuulostaa tosi kontroversiaalta aiheelta, mutta näin hän sanoi. Hän hankkiutui heterosuhteeseen. Ja voisiko mennä niin kuin yhtään enempää toiseen ääripäähän, siis vielä papin vaimoksi, jonkun papin, ei tämän papin vaimoksi, ketä hän tutki, vaan erään toisen papin vaimoksi. Ja sitten itse asiassa hän omistautui tälle seurakunnan työlle, ja hän jätti sen pysyvän virkansa yliopistossa, vaikka monet ystävät ja kollegat yritti saada hänet pitämään tuosta hienosta yliopistovirasta kiinni. Voin vaan kuvitella, että kun sä pääset professoriksi yliopistoon, että sehän on valtavan pitkä matka jo siihen mennessä, että sä voit saada tollaisen pysyvän viran. Mutta hän päästi siitä irti. Tässä tarinassa on varmasti paljon, mihinkä voi loukkaantua. Ja mä haluaisin muistuttaa sua siitä, että tämä ei ole siis mun kertomukseni. Tämä ei ole mun tarina, vaan tämä on tämän naisen tarina. Ja niin kuin jokaisella, niin hänelläkin on oikeus kertoa omista kokemuksista ja kertoa, mikä se hänen oma tarinansa on. Tämä on mielenkiintoinen tarina. Muhun ei tehnyt niinkään vaikutusta tämä hänen kääntymisensä ja eikä tämä niin kuin aikaisemman seksuaali-identiteetin hylkääminen, vaan muun teki vaikutuksia oikeastaan se, että mitä hän sanoi tämän jälkeen, kun hän oli tämän kertonut. Hän sanoi vapaasti lainattuna jälleen kerran, että Jumalan sana muuttaa ihmistä. Jumalan sana haastaa ihmistä. Jumala sorruttaa ihmisen elämän kaavoja ja rakenteita. Että Jumala ei todellakaan vaan katso ihmistä ja sano, että kaikki mitä sussa on, on ihanaa, täydellistä. Jumala haastaa ihmistä. Kun Jumala kohtaa ihmisen, niin paljon voi mennä hajalle. Ihmissuhteetkin voi kariutua. Joten, näin hän sanoi, keskeistä on, että kun Jumala koskettaa ihmistä ja kun ihminen kääntyy kristityksi, niin keskeistä on, onko silloin ympärillä ketään, joka ottaa vastaan ihmisen, jonka Jumala rikkoi. Missä on seurakunta, joka ottaa vastaan rikkimenneen ihmisen ja auttaa? Missä on koti, johon saisi mennä useana päivänä, kun omat ihmissuhteet on palasina? Mihinkä voisi mennä virastoajan ulkopuolellakin, missä ihminen kohtaa ihmisen, ei virkamies kohtaa ihmistä, vaan ihminen ihmisen. Missä on ihmiset, jotka huolehtii susta, ettei sun tarvitsisi olla yksin, kun elämä on palasina? Missä on yhteisö, johon juurtua silloin, kun erilliset juuret on märäntyneet tai katkenneet? Tämä muuhun teki vaikutuksen, tämä kysymys. Tämä Rosarian, hänen oman seurakuntansa, siis siinä seurakunnassa, missä hän nyt niin kuin toimii, hänen seurakuntansa elämä on, hän kuvaili sitä, että se on tosi yhteisöllistä, ja hänen kotinsa on avoin ihmisille, ja hänen ruokapöytänsä on avoin vieraille. Hänelle ei ole aikaa, mutta hän tekee aikaa siihen, että hän voi jutella ja rukoilla vieraiden ihmisten kanssa. Ei mitään vaan niin kuin kerran kuukaudessa, ei virastoaikana, vaan useasti ja tarvittaessa nopealla aikataululla. Ei toimistossa, vaan kodissa. Ja tässä kun hän puhuu tästä omasta seurakunnastaan, niin tuli vaan mieleen, että miten tämä vertautuu keskivertoon luterilaiseen seurakuntaan. Mitä luterilaisella seurakunnalla on tarjottavana, suomalaisella luterilaisella seurakunnalla olisi tarjottavana kääntyvälle ihmiselle. Meillähän ei näin keskivertoseurakunnassa ylipäänsä kasvateta ihmisiä minkäänlaiseen parannuksen tekoon tai elämänsä muuttamiseen. Tämä on mun kokemukseni varmasti kärjistäen. Tämä ei ole niin kuin aina ja kaikkialla pidä paikkaansa, mutta mun mielestä mä oon niin harvoja seurakuntia nähnyt, jossa ohjataan ihmistä parannuksen tekoa. Samalla tavalla kuin ehkä itse pyrin omaa seurakuntaani ohjaamaan. Meillähän ei ole ylipäänsä oikein minkäänlaista jaettua, nykyään enää minkäänlaista jaettua käsitystä siitä, että olisi olemassa jonkunlainen kristillinen elämä, jota tavoitella. Mä puhun tästä nyt hiljattain yhdessä jaksossa. Katsokaa luettelosta, mihin helvettiin katosi kristillinen elämä -jakso, niin mä käsittelenkin tätä, miten vähän meillä on minkäänlaista jaettua käsitystä, että mitä kristillinen elämä olisi. Tosiasia on sekin, nyt kun miettii näitä meidän seurakuntia, niin mun mielestä tämä on totta, että monessa seurakunnassa tänä päivänä vierastetaan ihmistä, joka tulee sanomaan, että Jumala pyytää häntä muuttamaan elämänsä suuntaa. Tai että jos mennään oikein tuohon kärjekkäästi isoon asiaan, että Jumala ei halua hänen elävän lesbosuhteessa. Koska meillähän on jo kauan aikaa sitten päätetty, että eihän tällainen voi pitää paikkansa, vaikka se miten selkeästi olisi Raamatussa ilmoitettu. Moni pappi on ymmärtääkseni hämmentynyt jo ylipäänsä siitä ajatuksesta, että Jumalalla olisi tahto, joka ulottuisi näkyvästi tähän tai johonkin muuhun elämän osa-alueeseen. Mä oon kasvanut itse, mä puhun tämän nyt sen takia, tai siitä kokemuksesta, että mä oon elänyt niin paljon sellaisessa, ne seurakunnat, missä mä oon ollut seurakuntalaisena, ne saarnat, mitä mä oon kuullut, se opetus, mitä mä oon kuullut, niin se kristillinen elämä, mitä siellä ollaan opetettu, niin se on aina ollut jotakin ylevää niin kuin ideaa, mutta ei mitään konkreettista koskaan. Ei mitään konkreettista muutosta. Just pari viikkoa sitten mä mietin tätä podcastia tehdessäni tässä viimeisen kuukauden verran. Ehkä ihan hyvä, että mä otin tämän pienen kuukauden tähän, että mä en sitä vielä nauhoittanut, koska tässä kuukauden aikanakin on tapahtunut monia niin kuin tähän liittyviä asioita. Mä mietin ihan oikeasti sitä, että onko mä väärässä? Onko näin, että tämä ei pidä paikkaansa tähän, mitä mä nyt puhun? Että minkälaisia luterilaiset seurakunnat on? Ettei siellä ole käsitystä kristillisestä elämästä, ettei siellä ole, ettei ihmisiä opasteta niin kuin tavoittelemaan yhtään minkäänlaista kristillisempää, eettisesti hyvää elämää. Ja pohdin sitä, että onko mä nyt kuitenkin väärässä. Ja kuitenkin pari viikkoa sitten mä tapasin yhden kollegan, joka sanoi tosi kovaan ääneen mulle sitä, että parannuksen teko ei kuulu luterilaiseen uskoon, että se on jostain muualta tullut. Ei ole olemassa mitään parempaa elämää, johonka pitäisi tähdätä. Ei ole olemassa mitään eettisiä mittatikkuja. Toisaalta tämä ihminen, mä en tiedä mitä tästä pitäisi ajatella, toisaalta tämä sama ihminen sanoi mulle, että toisaalta hän ei itsekään halua koskaan mennä Jumalan palveluksiin. Ei pitämään niitä eikä osallistumaan niihin. Joten musta tuntuu, että ei tällä ihmisellä se, musta tuntuu, että hänellä on vielä paljon löydettävää siinä omassa työssänsä. Ehkä suurimpana hankaluutena meidän seurakunnissa on se, että jos meillä olisikin kyky hyväksyä se ihmisen kokemus, että jos ihminen sanoo, että Jumala on kutsunut häntä muuttamaan suuresti elämänsä suuntaan, että jos meillä olisikin kykyä hyväksyä tämä kokemus, niin se ongelma on se, että kenen kotiin hän pääsee paranemaan. Missä on se luterilainen yhteisö, joka nostaa häntä takaisin jaloilleen? Kenen papin ruokapöytä on avoin? Kuka pappi ylipäänsä ajattelee olevansa vastuullinen seurakunnastaan sillä lailla, että avaa kotinsa apua tarvitsevalle? Tai kenen seurakuntalaisen ovi on tällä lailla auki? Ei meillä ole sellaisia yhteisöjä. Ei Suomessa meillä ole sellaisia yhteisöjä. Ei meillä ei juurikaan ole sellaisia yhteisöjä. Meillä itsenäisiksi suomalaisiksi kasvatetuilla. Suomesta saa muutenkin niin kuin suurennuslasilla koettaa etsiä kai yhtään minkäänlaista yhteisöllisyyttä. Miten hankala yhteiskunta Suomi onkaan tätä ajatellen? Meillä on jotenkin defaulttina oletetaan aina se, että valtio tarjoaa ihmiselle avun. Valtio tarjoaa. Ei yhteisö, vaan valtio. Mutta eihän valtiolla nyt selkeästi, kun katsoo päivän politiikkaa, niin ei valtiolla ole tarjota mitään muuta kuin rahaa ja vapautta. Rahaa ja vapautta. Mutta nyt tarvittaisiin yhteisöä. Tämä henkilö tarvitsisi yhteisöä. Tämän kaiken pohjalta mä pohdin sellaista kysymystä, että voisiko tässä olla yksi suurimpia syitä myös siihen, minkä takia moniin kymmeniin vuosiin Suomessa ei ole ollut mitään isoja herätysaaltoja. Koska kun Jumala kohtaa ihmisen, ja kun Jumala rikkoo hänen elämänsä rakenteita, ja kutsuu häntä muuttumaan, niin missä on ne, joiden pitäisi ottaa palasista koppia? Ei ole sellaisia yksilöitä ja yhteisöjä. Ei kovin paljoa, ei ainakaan luterilaisella puolella. Miten voisi olla herätystä, jos kukaan ei kanna vastuuta palasista? Tai kaikki yrittää vaan selittää, ettei näiden palasien tarvitsisi edes olla rikki, koska ne oli täydellisiä jo syntyessään. Mä oon muuten aivan riittävästi kuullut vanhempien kristittyjen puhuvan herätyksestä, eli siis isojen ihmismassojen hengellisestä heräämisestä, että ikään kuin sillä ei olisi mitään tekemistä ihmisten tekojen kanssa, että se ikään kuin tosiaan tipahtaisi taivaalta. Kyllä se herätys on, kuule Vihtori, Jumalan tekoja. Täytyy kyllä myöntää, että kuulostat hieman lakihenkiseltä, kun puhut, että ihmisen pitäisi tehdä jotain. Suoraan sanoen, täyttä paskapuhetta. On täysin selvää, että Jumala käyttää herätyksen syntymisessä ihmisiä ja sen hoidossa ihmisiä. Ja koska ihmisiä käytetään, niin meidän on mahdollista myös nähdä, että minkälaisia elementtejä herätykseen kuuluu. Ja yksi aivan selvä elementti, yksi lukuisista elementeistä, tuon Rosarian kertomuksen perusteella ja muistakin voidaan päätellä, yksi elementti on yhteisö, joka ottaa kiinni ihmisestä, jota Jumala kovalla kädellä puhuttelee ja haastaa muuttamaan elämänsä suuntaa. Miten voiskaan syntyä herätystä ilman yhteisöä ja Jumalan tahtoa ankkuroitua uhrautuvaa ja arvostavaa rakastamista näitä ihmisen palasia kohtaan? Osattaisiko me luoda sellaista yhteisöllisyyttä, jossa palasista voisi kasvaa uusi ihminen, rakas ystävä?
Tämä oli Tavallinen Jeesus, ja Isossa Kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori@gmail.com, eli mcvihtori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.